27-ի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Դու լավ տղա ես։
Պատրա, լավ տղեն դու ես։
Արա, անքի։
Արա, անքի։
Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսները դարձան նոր քիթաղապետ Տիգրան Տեր-Մարգարյանն ու նրա ենթակաները, որոնք առանց մեկ վարկյան վարանելու ուղիղ եթերում դաժանցեցի ենթարկեցին ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Այս միջադեպին առանձնահատուկ մայք էր հաղորդում այն հանգամանքը, որ նոր Նորքի մանկապարտեզներից մեկի շինարարության ընթացքում տեղի ունեցած չարաշահումների մասին բարձրաձայնող ակտիվիստին ծեծողը շարքային թաղապետ չէր, Տիգրան Տեր-Մարգարյանը հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ է, կուսակցություն, որի ղեկավար Արամ Սարգսյանը մշտապես նույնն է կրկնում՝ հայերը եվրոպացի են։
Մենք եվրոպային պետք ենք, որովհետև մենք իր մասն ենք, որը մեկը չի կարող ասել, թե մարդու մարմնի ձեռքը ինչի է մարդում պետք, որովհետև պետք է իր մասն է։
Իրենց դավանած եվրոպական արժեքների եւ զուտ ասիական պահելաձևի միջև նկատվող ակնհայտ հակասությունները, սակայն հանրապետության ղեկավար անդամները գերադասում էին չտեսնելու տալ։
Կպատասխանեն մեզ փողոցային լեքսիկոնով, կստանան փողոցային, կուզեն ծեծ, կստանան ծեծ, եթե մեր հետ կգնան այդ տարբերակով։
Անի Խաչատրյանի այս հայտարարությունը հնչեց նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած միջադեպից մեկ օր առաջ, երբ Արթուր Չախոյանի և վարչական շրջանի ղեկավարի հարաբերություններն արդեն լարվել էին և Տիգրան Տեր-Մարգարյանը արդեն իսկ հեռախոսով հայհոյել էր ակտիվիստին իշխանական CVKM կայքի հետ զրույցում, հաստատելով այդ փաստը։
Այո, ես հայհոյել եմ հեռախոսով, չեմ հրաժարվում, վերահաստատում եմ հայհոյանքս։
Միջադեպի հաջորդ օրն էլ Արամ Զավենի Սարգսյանը, լրագրող Նարեկ Կիրակոսյանին տված հարցազրույցում, ընդգծում էր ծեծը ամենավատ բանը չէր, որ կարող էր կատարվել Արթուր Չախոյանի հետ։
Տիգրան Տեր-Մարգարյանի տղան բարձրդասանի աշակերտ, ամրական սպին տղա Դավիթը, կարող էր դանակը վերցնել, գար ասել իմ հորս էպես ասում, ու հետո ինչ էինք ասելու, վայ, ողբերգություն տեղի ունեցավ։
Ու թեև ծեծ կրտուքից ավելի քան 24 ժամ անց միայն իրավապահները հայտարարեցին, որ նոր Նորքի թաղապետի դեմ ևս քրեական գործ են հարուցում, Հայաստանի գլխավոր եվրոպամետներն անդրդվելի էին, քաղաքական պատասխանատվության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Ոչ Տիգրան Տեր-Մարգարյան հրաժարական չպետք տա։
Արամ Սարգսյանի կուսակցության նման ինքնավստահությունը բացարձակապես պատահական չէ, հանրապետությունում լավ են հասկանում քաղաքացիական պայմանագիրը, Երևանում իշխանությունը պահպանում է բացառապես իրենց շնորհիվ։
Երևանի ավականիում իշխանության հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցության մեկ այլ անդամ, Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետ Ռոմիկ Մխիթարյանը, հրապարակին ասել է, եթե Երևանի քաղաքապետը Տեր-Մարգարյանին ազատի նոր Նորքի թաղապետի պաշտոնից, իրենք վայր կդնեն լիազորությունները, իսկ հանրապետություն ԿՊ կոալիցիան կկազմալուծվի հարցինի պատասխան կրկնել է. Մենք վայր կդնենք մեր լիազորությունները։
Եվ մինչ Երևանը նոր Նորքի թաղապետարանում տեղի ունեցածի պատճառով գոնե տեսականորեն կարող է կառավարման ճգնաժամում հայտնվել Գյումրիում, որտեղ իշխանական քարոզչությունն այդ նույն կառավարման ճգնաժամը անխուսափելի էր որակում, այս շաբաթ մեկնարկեց տեղական իշխանության ձևավորման գործընթացը։
Բարևձեզ, համեցեք, նստեք։ Շեֆերը վերջում են գալիս,
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն ուրբաթորը կայացած ավականունիստի ժամանակ այսպես ողջունեց քաղաքում ընդդիմություն դարձած քաղ պայմանագրի ներկայացուցիչներին, ի տարբերություն նոր Նորքի թաղապետարանի, Գյումրիի քաղաքապետարանում այս շաբաթ իրար չէին ծեծում։ Հակառակը գյումրեցի ԿՊԱ-ականների առաջնորդ Սարիկ Մինասյանը նորընտիր քաղաքապետի հետ կառուցողական հարաբերությունների մեջ մտնելու հստակ պատրաստակամություն էր հայտնում։
Մենք գյումրեցիներից չենք խռովում, ծառայում ենք մեր քաղաքին և մեր բնակչությանը։ Ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրկնակի անգամ մենք ենք խիստ և հետևողական լինելու, որպեսզի պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները և պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ։
Շաբաթվա գլխավոր կոռուպցիոն սկանդալի հերոսը դարձավ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, հետքը պարզել էր, որ ԱԱՑ տնօրենի 31-ամյա որդին շուկայականից ցածր գնով $600,000 ձեռք է բերել Աբովյան 9 հասցեում գտնվող 228 քառակուսի մետր տարածքով մի բնակարան, որի սեփականատեր էր։ Տիգրան Մանուկյանն ի դեպ սերտ կապեր ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։
Դատախազության կողմից դատարան հայց ներկայացնելուց օրեր անց Տիգրան Մանուկյանն Աբովյան 9 շենքի համար 30 բնակարանը նվիրել է Եղիշ Համբարձումյանին։ Գույքի նոր սեփականատերը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի ծանոթն է։ Այս գործարքից 4 ամիս անց էլ բնակարանի սեփականատերը դարձել Արմեն Աբազյանի որդին։ Մոտ 600 000 դոլար արժեցած բնակարանը գնվել է վարկով։ Վարկը տրամադրել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Հայ Էկոնոմ Բանկը։
Հայ Էկոնոմ Բանկն ի դեպ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո դարձել է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին վարկեր ու փոխառություններ տրամադրող գլխավոր ֆինանսական կազմակերպությունը։ Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Հայ Էկոնոմ Բանկն էր, որ 2022-ին 112 միլիոն դրամի հիպոտեքային վարկ տրամադրեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին Քասախ գյուղում առանձնատուն գնելու համար։ Հայ Էկոնոմ Բանկը ներգրավված էր նաև Ալեն Սիմոնյանի մոր և եղբոր կողմից ջրվեժում 467 քառակուսի մետր տարածքով առանձնատան ձեռքբերման գործարքում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին էլ 2022-ի դրությամբ նույն Հայ Էկոնոմ Բանկը 65 միլիոն դրամի փոխառություն էր տրամադրել։
Ճիշտ ասած, ես չեմ համարում, որ ես կոռուպցիոն սկանդալում եմ հայտնվել։
Մեկ այլ բարձրաստիճան ԿՊԱԿ-ն ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այս շաբաթ այսպես արձագանքեց լրագրողների հարցին, որ վերաբերում էր վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի ապրիլին կայացրած վճռին։ Այդ որոշմամբ դատարանը քնչական մարմիններին պարտավորեցրել էր քրեական վարույթ նախաձեռնել նախարարի կողմից 1 միլիոն դոլարի փոխառություն ստանալու փաստով։
Ինչ որ մեկը որոշել է ինքը իրան գովազդի իմ ինչ որ մի բանի հաշվին։
Ֆինանսների նախարարի մեկ այլ ուշագրավ հայտարարությունը վերաբերում էր պետական պարտքի աճող ծավալներին։
Մենք հարստանում ենք ավելի արագ, քան մեր մենք պարտքենք վերցնում։
Հայաստանի կառավարության միջազգային գործընկերները, սակայն, նույնքան լավատես չեն։
Համաշխարհային բանկն ամփոփելով այս տարվա առաջին ամիսներն արձանագրում է տնտեսական աճի դանդաղումը, գործազրկության ընդլայնումը, վերջին թանկացումներն ու արտաքին առևտրի պասիվացումը։ Վերջին ամսական զեկույցում համաշխարհային բանկը նախընդգծում է արդյունաբերության նվազումը, արձանագրելով փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսության գլխավոր ուղություններից մեկը կրճատվել է մոտ 27%-ով։ Նաև կառավարության գործազրկության մակարդակը մինչ 2026-ը 10%-ից նվազեցնելու խոստմանը գործազրկների թիվը վերջին միտումներով ընդհակառակը աճում է։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել 2023-ի 12.4%-ի համեմատ։
Կոնկրետ նպատակի շուրջ այո, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է համախմբել։
Ռոբերտ Քոչարյանն այս շաբաթ հանդիպեց հայկական համալսարանի ուսանողների հետ կրկին անդրադառնալով ընդդիմության միավորման թեմային։
Հնարավոր է որոշակի պայմանավորություններ ունենալ տակտիկական առումով։ Մեկ նպատակի գնալ՝ խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել իրատեսականն համար։ Բայց մի դաշինք ձևավորել, որտեղ կարող են լինել 15 միավոր կամ 20 միավոր, ոչ իրատեսական։
Ընդդիմադիր ուժերի համախմբման մասին Քոչարյանին ուղղված հարցի ենթատեքստն իհարկե խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի՝ Հայաստան Դաշինքի և Հանրապետական կուսակցության միջև առկա լարվածություններ։ Այն այս շաբաթ ոչ միայն չնվազեց, այլև նոր ավելի բուռն մի փուլ տեղափոխվեց։ Պատճառը լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանի և ակտիվիստ Նարեկ Մալյանի նախաձեռնություններ։
Արման Եղոյան, Արտուն Հովանիսյան,
Արդուն ենք կոչվող շարժման ակտիվիստները, որոնք ի դեպ ավելի շատ Սերժ Սարգսյանի, այլ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ են ասոցացվում, երկու շաբթի օրը ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին անհատական նամակներ փոխանցեցին Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտ սկսելու պահանջով։ Քաղաքական դաշտի ոչ միայն քոչարյանական, այլև չեզոք հատվածում, սակայն արագորեն մի համոզմունք ձևավորվեց, որի համաձայն նախաձեռնության իրական թիրախը ոչ այնքան Նիկոլ Փաշինյանն է, որքան Ռոբերտ Քոչարյանը։
Պատկերացնում եմ, թե ինչու են դա անում։ Իրենք դա անում են, որպեսզի շահից անեն Ռոբերտ Քոչարյանի խմբակցությունը։
Հայաստան Դաշինքում եւս կասկածներ ունեն, որ իմպիչմենտի գործընթացն ավելի շատ շախմատային կոմբինացիա հիշեցնող մի գործողություն է, որի ցանկացած ելքի դեպքում իրենք առնվազն վարկանիշային կորուստներ կունենան։ Պարզ ասած, եթե Հայաստանը հրաժարվում է միանալ Ղազարյան-Մալյան զույգի նախաձեռնությանը, ստացվում է, որ կողմ է Փաշինյանի հետագա պաշտոնավարմանը։ Եթե միանում է, բայց գործընթացը տապալվում է, քանի որ Փաշինյանի իմպիչմենտի համար համար բավարար թվով կվեներ։ Ազգային ժողովում գոնե այս պահին չկան, ստացվում է, որ ընդդիմադիր առաջատար ուժը ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ ի սկզբանե դատապարտված մի գործի մեջ էր մտել։ Սա է պատճառը, որ Հայաստան խմբակցության անդամները նախաձեռնության հեղինակներին այս շաբաթ խորհուրդ էին տալիս նախ քաղ պայմանագիրը պառակտելու ուղղությամբ աշխատել։
Եթե օրինակ նախաձեռնողները իրեն գոնե մի 10-15 քաղաքականի ստորագրություն կներկայացնեն, այդ դեպքում իմաստունի խոսեն։
Նշեմ ի դեպ, որ սա 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին դեպքը չէ, երբ ընդդիմության մի թևը փորձում է խորհրդարանական ընդդիմությանը մաս կազմող մյուս ուժերին ստիպել միանալ պետության ղեկավարի իմպիչմենտի գործընթացին։ 2015-ին նույնատիպ նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել ընդդիմադիր մի պատգամավոր, որի անունն էր Նիկոլ Փաշինյան։
Քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը հարկ է համարում վերահաստատել, որ Հայաստանում հաստատված կոռումպացված իշխանության հեռացումը։
Այն ժամանակ էլ բոլորը շատ լավ հասկանում էին, որ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու նրա այդ նախաձեռնությունը դատապարտված է, բայց նույնիսկ տապալված տարբերակով ընդդիմության դաշտի ծագող Աստղ Փաշինյանին այդ նախաձեռնությունը հնարավորություն տվեց տարանջատվել և բավական ծանր դրության մեջ դնել Բարգավաճ Հայաստանին, Դաշնակցությանն ու Հայազգային կոնգրեսին, որոնք այդ օրերին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով համատեղ փողոցային պայքար էին մղում։
Եթե Ջանգիրյանը և մեծարգող Սերժ Սարգսյանին նամակ գրողիտ գործընկերները Սերժ Սարգսյանին ընդունում են որպես Հանրապետության նախագահ, դա իրենց խնդիրն է։
Արդեն ոչ թե ընդդիմադիր, այլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթը սկսեց Տալինում պաշտոնական այցի ընթացքում նրան տպավորել էր հատկապես էստոնական մայրաքաղաքի մաքրությունը, ինչպես նաև իր հիացմունքի հայաստանյան արձագանքը։
Ես Էստոնիայից գրառում եմ անում Տալինից։ Ինչ եմ գրում, ասում եմ, քաղաքը սենց մաքուր կարա լինի այն դեպքում, եթե մաքրողը երբոր մաքրում է, հետևից կեղտոտողի պակաս կա։ Մեր արձագանքը, քաղաքապետը, նախարարը, վարչության պետը, բանը, այն ժեկի պետը, ես չեմ ասում Հայաստանի պաշտոնյաները լավն են, ես ասում եմ քաղաքը կարա մաքուր լինի, մենակ այն պարագայում, երբոր մաքրելուց հետո շպրտողները, աղպը թափողները և ծխել կցողները քիչ են։
Հանուն արդարության պետք է նշել, Փաշինյանի էստոնական զեղումները հայաստանյան սոցիալական ցանցերում իրոք անուղոք քննադատության արժանացան։
Այս երկրում ինչ լինում է, մենակ ժողովուրդն է մեղավոր։ Իրանք պարտավորություններ չունեն այդ նույն ժողովրդին կրթելու, գիտակցության մակարդակ ձևավորելու հարցում։
Էս ինչ վատ ժողովուրդ է Սերժը գցել ջեբներդ։
Ուսապրենք, եթե երդերի չապրենք։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, ին պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ունց ապրենք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Today we are honored to speak with Dr. Taner Akçam.
Պատիվ ունենք այսօր զրուցելու հայոց ցեղասպանության ոլորտի առաջատար գիտնականներից մեկի Taner Akçam-ի հետ։ Նա Թուրքիայի հազվագյուտ ձայներից է, որ լույս է սփռել պատմական ճշմարտության վրա։ Կխոսենք, ինչ է մեզ թողել պատմությունը, որտեղ ենք մենք հիմա և ինչ ակնկալել հայ-թուրքական հարաբերություններից։ Բարի օր։
Good afternoon.
Բարի օր։
Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
We will come to this topic step by step.
Մենք այս թեմաներին կանդրադառնանք քայլ առ քայլ, բայց եթե դեմ չեք, եկեք սկսենք ձեր այցելության նպատակից։ Ձեր նոր գիրքը հայերեն վերնագրվել է Ցեղասպան պետության ակունքները և հայերեն թարգմանության տարբերակի շնորհանդեսին եք մասնակցել դուք վերջերս Հայաստանում։ Ես այժմ այն կարդում եմ, ցավոք դեռ չեմ ավարտել, բայց արդեն հասցրել եմ հասկանալ, որ դուք ներկայացնում եք, ինչպես է ձևավորվել ապարթեյդի ռեժիմը նոր թուրքական կառավարությունում։ Այսպիսով մեկ տարի ընթացքում ոչ մի հայ, հույն, հրեա հնարավորություն չի ունեցել մուտք գործել Թուրքիայի բարձրաստիճան շրջանակներ։ Ես իհարկե ապշած էի, երբ իմացա, որ ազգային փոքրամասնություններին անգամ կոդավորել են, համարակալել։ Ինչպես եք պարզել այս փաստերը և ինչը ձեզ դրթեց բացահայտ խոսել այդ մասին։
So how did you come to these facts and what was the trigger for you to speak openly about it?
Number one, how I discovered all this, to your surprise, actually.
Նախ այն մասին, թե ինչպես եմ ես բացահայտել այս ամենը, դուք կզարմանաք, բայց իրականում շատ թուրք գիտնականներ, որ ուսումնասիրել են Հանրապետության վաղ շրջանը, 20-ական և 30-ական թվականները, նշել էին այս օրենքների ու կոդերի մասին, ինչպես նաև անհավասարությունների, որոնց հետևանքով 20-ականների սկզբին փոքրամասնություններին երկրորդ կարգի քաղաքացիներ էին դարձրել։ Սրանք գրեթե բոլորն էլ հայտնի փաստեր են, այնպես որ ես շատ նոր բան չեմ բացահայտել։
Discovered much of new. Mm-hmm. Actually, I discovered a lot, but this is the addition on top of it.
Իրականում հայտնաբերել եմ, բայց ի լրումը դրան։ Հարցն այն է, թե ինչպես եմ ես դա ձևակերպել, ներկայացրել և ինչու եմ դա արել։ Փաստերը կային, բայց ինչու դրանք չէին ձևակերպվել ապարտեիդի հայեցակարգի շրջանակներում։ Սա կարևոր է։ Եվ ինձ համար որոշիչ պահը Միացյալ Նահանգներում իրականացվող մի նախագիծը դարձավ։ 2019 թվականին New York Times-ը սկսեց 1619 նախագիծը։ Դրամաբանությունը շատ պարզ էր։ Կա արդյոք ռասիզմ Միացյալ Նահանգներում։ Պատասխանեցին, այո, կա։ Արդյոք այս ռասիզմը կառուցվածքային է։ Պատասխանեցին, որ կրկին, այո։ Այսպիսով ինչպես կարող ենք լուծել այս կառուցվածքային ռասիզմը։ Միացյալ Նահանգներում պատասխանն այն էր, որ մեզ նոր պատմություն է պետք։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգների պատմությունը ազատագրման պատմություն է, բրիտանական օկուպանտների դեմ պայքարի պատմություն, անկախ ամերիկյան պետության համար։ Հասկացան, որ պատմության պատճառով երբեք չենք կարող հասկանալ Միացյալ Նահանգներում ռասիզմը, քանի որ պատմելու այս ձևը թաքցնում է այդ կառուցվածքային ռասիզմը, քանի որ Միացյալ Նահանգները չի ստեղծվել 1774 թվականին։ Այն ստեղծվել էր 1619-ին, երբ առաջին ստրկավաճառական նավը Աֆրիկայից եկավ Վիրջինիա։
Came from Africa to the province of Virginia.
Սահմանադրությունում կային առնվազն 3 հոդվածներ, որոնք բացահայտորեն ճանաչում են ռասիզմը եւ ստրկությունը որպես Միացյալ Նահանգների կառուցվածքային տար։ 2023 թվականը նշանավորվեց Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյակով, եւ 2019 թվականին, երբ կարդացի այս նախագիծը, որը հիացրեց ինձ, ինքս ինձ ասացի, լավ, թույլ տվեք նույն հարցը տալ։ Թուրքիայում բոլորը ցանկանում են ժողովրդավարություն ունենալ, թե աջակողմյան, թե ձախակողմյան ուժերը։ Ազգայնական թե լիբերալ, կարևոր չէ, մենք բոլորս ուզում ենք ժողովրդավարական երկիր։ Թուրքիայում բոլորը համաձայն են, որ մենք չկարողացանք ստեղծել մի ռեժիմ, որը լիովին կհարգեր մարդու իրավունքները։ Չկարողացանք հաստատել օրենքի գերակայության վրա հիմնված պետություն։ Ես հարց բարձրացրեցի. ինչու։ Իմ պատասխանն էր, լավ, մենք պետք է վերադառնանք հիմնադրման տարիներին, 1918-23 թվականներին։ Թուրքիայի պատմության այս հիմնադրման տարիները ներկայացվում են որպես ազատագրման պատմություն։ Թուրքիայի բոլոր քաղաքական հոսանքները, բոլոր էթնիկ խմբերը կարծում էին, որ դա լավ փորձ էր, աներևակայելի լավ փորձ, որ թուրքերը, քրդերը, չերքեզները, Թուրքիայի բոլոր մահմեդականները կռվեցին իմպերիալիստական տերության, օկուպանտի դեմ և ստեղծեցին անկախ պետություն։ Բայց վերջում թուրքերը չպահեցին իրենց խոստումը։ Նրանք սկզբում խոստացան քրդերին, որ կստեղծեն հավասար քաղաքացիություն թուրքերի և քրդերի միջև, ու չպահեցին իրենց խոստումները։ Այսպիսով այն պնդումներին, որ 18-23 թվականները ազատագրման պատմություն էին, իմ պատասխանն է, որ ոչ, այդպես չէր։
My argument, no. We cannot find the answer in the war of liberation. We will find the answer in the foundation process.
Մենք պատասխանը կգտնենք, երբ տեսնենք, ինչ էին հաստատում այն ժամանակ, երբ պայքարում էին իմպերիալիստական տերության դեմ։ Այստեղ կրկին Միացյալ Նահանգների հետ կարելի է համեմատվել։ Այն ժամանակ հայրենասերները Հյուսիսային Ամերիկայում եւ որոշ մարդիկ հարավում նույնպես պայքարում էին բրիտանացի օկուպանտների դեմ։ Հարավային Ամերիկայում ստրկատերերը միացան հայրենասերներին և սկսեցին պայքարել բրիտանացիների դեմ։ Իսկ ամերիկացի ստրուկներն ու աֆրոամերիկացի ստրուկների մեծ մասը միացան բրիտանացիներին և կռվեցին հայրենասերների դեմ։ Նույնը 18-23 թվականներին էր։ Այդ ժամանակ թուրքերը, քրդերը, մահմեդականները սկսեցին պայքարել իմպերիալիստների, քրիստոնյաների դեմ։ Նրանք Թուրքիայի կամ Օսմանյան կայսրության ստրուկներն էին, քանի որ նրանց ունեցվածքը բռնագրավվել էր։ Ցեղասպանությունից հազիվ էին փրկվել, իսկ բրիտանացի և ֆրանսիացի օկուպատորները Օսմանցիների հետ միասին խնդրում էին թուրք կառավարիչներին թույլ տալ ողջ մնացած հայերին վերադառնալ և բնակություն հաստատել իրենց տեղերում, ինչպես նաև ճնշում էին գործադրում թուրք ազգայնականների և Օսմանյան կառավարության վրա, որպեսզի նրանք հայերին վերադարձնեն իրենց ունեցվածքը և երաշխավորեն կյանքն ու անվտանգությունը այն հայերի համար, ովքեր կվերադառնային իրենց նախկին բնակության վայրերը.
To allow surviving Armenians to come and settle in their places, and they also pressured Ottoman and the Turkish nationalists and Ottoman government to give the properties back to Armenians and to guarantee life and securities of those Armenians who return to their original places.
But so now they had this.
Բայց փաստացի հիմա հայերի անձնագրերում կոդ է գրված երկու, ինչպես դուք նշել եք ձեր գրքում, ինչը ենթադրում են, որ անգամ այսօր նրանց զրկում է շատ իրավունքներից եւ հնարավորություններից.
Before this number two rule, for example, that you mentioned,
then there are other nations. Bigger.
There was no. There is also there was already 1922-23 Turkish government in Ankara.
Դա շատ տրամաբանական է։ Արդեն 1922-23 թվականներին Անկարայում նստած թուրքական կառավարությունը հրամայեց բոլոր բիզնես ընկերություններին աշխատանքից ազատել քրիստոնյա քաղաքացիներին։ Սա արդեն սեգրեգացիա էր։ Նրանք արդեն տարբերակում էին երկրի քրիստոնյա և մահմեդական քաղաքացիներին։ Իսկ ինչպես նրանք պիտի ճանաչեին ու հասկանային, թե ով է քրիստոնյա և ով մահմեդական։ Որոշ դեպքերում հայերը փոխել էին իրենց անունները, վերցրել թուրքական անուններ, որոշ դեպքերում էլ իսլամ էին ընդունել։ Այսպիսով մենք ինչ բացահայտեցինք։ Գաղտնի օրենքներ։ 100 տարի անց 2023 թվականին Ստամբուլի հայ-թուրքական ակոսթերթը հայտնաբերեց մի փաստաթուղթ, որից պարզեցինք, որ մարդիկ արդեն դասակարգվել էին։ Մշակվել էր քաղաքացիների կոդավորման համակարգ։ Հույները իրենց ծննդյան վկայականի մեջ ստանում էին առաջին համարը, հայերը երկրորդը, հրյաները երրորդը։ Այսպիսով անկախ նրանից, թե դուք թուրքական անուն ունեք, իսլամ եք ընդունել թե չէ, կարևոր չէ, ձեր ծննդյան վկայականում ունեք երկրորդ համարի կոդավորումը, և թուրքական կառավարությունը արդեն գիտի, որ էթնիկ խմբին եք պատկանում, և արդեն հայերի համար պետության բարձրագույն էշելոնում, սահմանադրական դատարանում, վճռաբեկ դատարանում կամ անվտանգության ուժերում և բանակում դռները փակվեցին։ Նրանք մշակեցին մի բուրգ, որի գագաթին միայն մահմեդական թուրքերն էին, իսկ ստորոտին քրիստոնյաները։ Համապատասխան օրենքներ ու կանոնակարգեր էլ մշակվեցին։ Օրինակ 1926 թվականին մշակված օրենքը նկարագրում է, թե ով կարող է լինել պետական ծառայող, միայն թուրքական ծագում ունեցողը։ Այսպիսով Թուրքիայում օրենքների եւ կարգավորումների առումով գրեթե ապարտեիդի ռեժիմ է։
Only those who has Turkish origin can and be and state them. So almost an apartheid regime in laws and regulation in Turkey.
During 19th you were one of the first Turkish scholars or maybe
1990-ականներին դուք առաջին թուրք գիտնականներից էիք, եթե ոչ հենց առաջինը, որ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Նաև գրքեր, հոդվածներ եք հեղինակել այս հարցի վերաբերյալ։ Անհերքելի կոնկրետ փաստեր եք նշում ձեր գրքերում, որոնք թուրքական կառավարությունը չի ընդունում։ Վտանգավոր չէր այդ ժամանակ, այսօր էլ, բացահայտ խոսել հայկական հարցի շուրջ։ Խնդիր չէ այսօր ձեր վերադարձը հայրենիք։ Եթե չեմ սխալվում, 2007 թվականին Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո դուք գնացիք Ստամբուլ նրա հուղարկավորությանը մասնակցելու համար.
2007 you risked and you went to Istanbul for his funeral.
I was in Germany in exile. I went to Germany 19.
Ես Գերմանիայում էի աքսորում։ Գերմանիա գնացել էի 1977 թվականին։ Մինչև 1993 թվականը Գերմանիան քաղաքական ապաստան էր տվել ինձ։ Թուրքիա կարողացել եմ վերադառնալ, երբ փոխեցին ամբողջ թուրքական իրավական համակարգը ու քրեական օրենսդրությունը։ Այսպիսով դա նույնիսկ համաներում չէր։ Նրանք պարզապես մաքրեցին իմ գործը, իսկ ես դատապարտվել էի քրդերի մասին գրելու համար։ Մինչև 2016 թվականը գնացել եկել եմ Թուրքիա։ Փորձեցի հաստատվել Թուրքիայում, բայց հեշտ չէր։ Ես չկարողացա գտնել աշխատանք ակադեմիական ոլորտում։ Աշխատում էի Համբուրգում, իսկ 2000 թվականից հետո Միացյալ Նահանգներում։ Բայց դեռ կարողանում էի այցելել Թուրքիա ամեն ամառ կամ ամեն առիթի։ Օրինակ, իմ սպանության հրամանները գրքի համար 2015 թվականին Թուրքիա գնացի։ Այդ ժամանակ մոտ 6 ամիս աշխատեցի թուրքական արխիվներում, բայց 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցավ ձախողված պետական հեղաշրջման փորձը։ Մինչ օրս մենք չգիտենք, թե ով էր կանգնած այդ հեղաշրջման փորձի հետևում։ Ըստ երևույթին, սա իշխանության համար պայքար էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ու Ֆեթուլլա Գյուլենի շարժման միջև։ Եվ այդ պետական հեղաշրջման փորձից հետո ես լքեցի Թուրքիան։ Այդ օրից ի վեր Թուրքիա ոտք չեմ դրել, բայց ոչ այն պատճառով, որ կան իրավական սահմանափակումներ։ Ես չեմ ուզում ռիսկի դիմել։ Սելայդին Դեմիրթաշն օրինակ բանտում է, Օսման Քավալան նույնպես բանտում է։ Դուք ամեն օր հետևում եք Թուրքիայից եկող լուրերին։ Տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում ընդդիմադիրների, լրագրողների, նույնիսկ Ստամբուլի քաղաքապետի հետ։ Թուրքիայում ամենամեծ հեղինակություն վայելող անձը հիմա բանտում է։ Ես մտածեցի, որ ավելի լավ է չգնամ Թուրքիա, բայց իրավական առումով որևէ խոչընդոտ չկա։
Most established individual in Turkey in prison. So I thought it is better not to go to Turkey. So there is no legal hindrance at this very moment.
Okay, so coming to the key question. Why does Turkey
Գալով գլխավոր հարցին, ինչու է Թուրքիան շարունակում ժխտել հայոց ցեղասպանությունը չնայած պատմական փաստաթղթերի ահռելի քանակին եւ լայն միջազգային ճանաչմանը։ Եվ մեկ դրասուցիչ հարցել. Կարծում եք արդյոք, որ միջազգային ճնշման բացակայությունը նույնպես կարող է դեր խաղալ այստեղ։
Why Turkey denies the Armenian genocide? This is $1 million question. It is easy to answer. There are three major factors. Number one, reparation and restitution. If you acknowledge an historic wrongdoing,
ինչու է Թուրքիան ժխտում հայոց ցեղասպանությունը? Սա $1 million հարց է, բայց դրան հեշտ է պատասխանել։ Կան 3 հիմնական գործոններ։ Առաջինը փոխհատուցման վտանգն է։ Եթե դուք ընդունում եք պատմական անօրինությունը ու պարտադիր չէ դա անվանել ցեղասպանություն, կարող եք այն անվանել մարդկության դեմ հանցագործություն կամ պատերազմական հանցագործություն։ Եթե երկիրը ընդունում է, որ պատմության մեջ տեղի է ունեցել անօրինություն, ապա բոլորը կհարցնեն՝ լավ, դե ուրեմն շտկեք դա։ Այսպիսով Թուրքիան այդքան էլ վստահ չէ, թե ինչ փոխհատուցում կլինի։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Կամ անորոշությունն ու չհասկանալը, թե ինչ է լինելու հետո։ Սա կարևոր պատճառներից մեկն է։ Երկրորդ կարևոր պատճառը թուրքական ինքնության հետ կապ ունի։ Յուրաքանչյուր ազգ եւ Հայաստանը նույնպես ունի հիմնադիր հայրեր, ու յուրաքանչյուր ազգ հպարտանում է իր հիմնադիր հայրերով։ Յուրաքանչյուր ազգ հերոսների կարիք ունի, իսկ Թուրքիայի դեպքում, եթե սկսենք խոսել հիմնադիր հայրերի եւ նրանց հայոց ցեղասպանությանը մասնակցության մասին, կտեսնենք, որ մեր հիմնադիր հայրերի զգալի մասը կամ ներգրավված է եղել սպանությունների գործընթացում, կամ հարստացել է հայկական ունեցվածքը թալանելու միջոցով։ Ահա թե որն է Թուրքիայի երկընտրանքը։ Միություն եւ առաջադիմություն կուսակցությունը, որը կազմակերպեց հայոց ցեղասպանությունը, նույն կուսակցությունն էր, որ հիմնադրեց Թուրքիայի հանրապետությունը։ Կա շարունակականություն ցեղասպանությունը կազմակերպած կուսակցությունից ինչեւ Թուրքիայի հանրապետության հիմնադրումը։ Այսպիսով, եթե մենք ճանաչենք հայոց ցեղասպանությունը, մեզ անհրաժեշտ է լինելու տալանջատել մեր հիմնադիր հայրերից։ Դա հնարավոր է անել, դա դժվար չէ։
Party that organized genocide to the foundation of Turkish Republic. So, if we acknowledge the Armenian genocide, we need to put a distance between ourselves and our founding history. Fathers. It can be done. It is not difficult.
So Germans went through this.
Germanացիները գնացին դրան.
The precondition for it You have to create democratic condition.
Այո, այդպես է, եւ նախապայմանը ժողովրդավարական պայմաններ ստեղծելն է։ Միացյալ Նահանգներում կարող եք ազատորեն խոսել այն մասին, որ նահանգների հիմնադիր հայրերից մի քանիսը ցեղասպան են եղել։ Նրանք մասնակցել են բնիկ ամերիկացիների դեմ հանցագործությունների կազմակերպմանը, եւ նրանցից մի քանիսը ստրկատերեր էին։ Նույնիսկ Սպիտակ տունը ստրուկներն են կառուցել։ Այսպիսով դուք կարող եք քննարկել սա, քանի որ առնվազն Թրամփից առաջ, դե իհարկե Թրամփը փորձում է ոչնչացնել այն, բայց Միացյալ Նահանգներում դեռևս ժողովրդավարական պայմաններ կան։ Կա խոսքի ազատություն եւ դուք կարող եք ազատորեն խոսել այդ մասին։ Թուրքիայում խնդիրն այն է, որ մենք չունենք այս ազատությունը։ Մենք չունենք խոսքի ազատություն եւ մենք չենք կարող ազատորեն խոսել հայոց ցեղասպանության մասին։ Ես պետք է ավելացնեմ եւս մեկ բան։ Սա ցույց է տալիս ժողովրդավարացման կարեւորությունը։ Այսօրվա կառավարությունը Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը իշխանության եկավ 2002 թվականին։ Մինչեւ 2013 թվականը, գուցե նույնիսկ մինչեւ 16 թվականը, տեղի ունեցավ ժողովրդավարացման գործընթաց։ Հրան Դինքի սպանությունը հանգրվանն էր այդ գործընթացի։ 2005 թվականը կարեւոր ու շրջադարձային պահ էր, որովհետեւ այդ ժամանակ Ստամբուլում տեղի ունեցավ մեծ համաժողով, հազարավոր գիտնականներ մասնակցեցին, որտեղ մենք բացահայտ քննարկում էինք հայոց ցեղասպանությունը։ Դա բաց թեմա էր Թուրքիայի հանրային քննարկումներում, եւ տարիների ընթացքում մենք ինչ որ բան փոխեցինք
Թուրքիայում։
Ես միայնակ չեմ։ Գուցե հայերի մեծ մասը գիտի իմ անունը, բայց կան տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր քաղաքական ակտիվիստներ ու գիտնականներ, որոնք 90-ականների վերջից բացահայտ խոսել են հայոց ցեղասպանության մասին։ Հրանտի սպանությունից հետո թուրքական հասարակության մեջ մի տեսակ նույնիսկ ժխտման լեզուն փոխվեց։ Այսօր թուրքական կառավարությունը, շարունակելով ժխտել հայոց ցեղասպանությունը, մեղմացրել է իր լեզուն եւ պաշտպանողական դիրք է գրավում։ Հրանտի սպանությունից առաջ նրանք ագրեսիվ էին, Հրանտի վրա էլ որպես խորհրդանիշ էին հարցակվում։ Հրանտը մենակ չէր, հարցակվում էին այլ մտավորականների վրա եւս։ Սպառնում էին նրանց, կազմակերպում ցույցեր, ատելության արշավներ, օրինակ Օրհան Փամուկի, որոշ այլ գիտնականների դեմ։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում նրանք կազմակերպում էին ատելության արշավներ իմ դեմ։ Կարող եք պատկերացնել, որ լինելով Միացյալ Նահանգներում, ես կարողանում էի դասախոսություններ կարդալ միայն ամերիկյան ոստիկանության պաշտպանության ներքո։ Այնպես որ սա շատ դժվար էր 2000-ականների սկզբին, բայց Հրանտ Դինքի սպանությունը ինչ որ բան փոխեց եւ թուրքական կառավարությունը հրաժարվեց իր ագրեսիվ քաղաքականությունից։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին Թուրքիայի վարչապետը կամ այժմ նախագահը նամակ է ուղարկում հայոց պատրիարքարան եւ ասում, որ ցավում է հայերի կորուստների համար։ Առաջին նամակներում նրանք ասում էին. «Մենք ցավում ենք թուրքերի եւ հայերի, մահմեդականների եւ հայերի կորստի համար»։ Անցյալ տարի միայն հայերին հիշատակեցին։ Նրանց փաստարկը այժմ այն է, որ մենք չպետք է պատմությունը որպես զենք օգտագործենք այսօրվա
հարաբերություններում»։
Այսօր կողմերը հայտարարում են երկխոսության մասին, բայց միևնույն է, 3 տարվա բանակցություններից, մեր բանակցությունների միջև մի քանի հանդիպումներից հետո մենք ոչ մի առաջընթաց չենք տեսնում, արդյունք չկա։ Ես հասկանում եմ, որ ամենաակնհայտ խոչընդոտը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են, բայց ամեն դեպքում կարծում եք, որ այս երկու ազգերի, երկու երկրների միջև կարող են այլ տեսակի հարաբերություններ կառուցվել։
Anyway, do you think that there can be another kind of relationship built between these two nations, between these two countries?
Theoretically, yes. Practically, no.
Տեսականորեն այո, գործնականում ոչ։ Ոչ, որովհետև ցավոք իմ երկիրը Թուրքիան չունի Հայաստանի վերաբերյալ հստակ քաղաքականություն։ Նրանք որևէ ռազմավարություն չունեն։ Եթե ունեն, ապա մենք դրա մասին ոչինչ չգիտենք։ Մենք գիտենք միայն այն, որ շարժվում են Ադրբեջանի օրակարգով։ Եթե ադրբեջանցիներն ասում են ոչ, Թուրքիան ասում է կրկին ոչ, և սա շատ ցավալի է։ Իրականում Թուրքիան 90 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիր է, ունի ամենամեծ բանակը մերձավոր արևելքում ու Եվրոպայում։ Թուրքիան հզոր պետություն է, չնայած տնտեսական խնդիրներին։ Եթե Թուրքիան ունենար անկախ քաղաքականություն Հայաստանի ու Կովկասի հանդեպ, սա շատ առավելություններ կբերեր նրան, և կարող էր հեշտությամբ միջնորդ լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ մենք կարող էինք խաղաղ հարաբերություններ հաստատել։ Ինչու է Թուրքիան դեռևս շարժվում Ադրբեջանի օրակարգով։ Կարծում եմ, սա կարճատես և շատ սխալ քաղաքականություն է։ Ադրբեջանը նավթ ու գազ ունի ու կարող է սպառնալ Թուրքիային։ Կարող է ասել, եթե դուք որդեգրեք մեզնից անկախ քաղաքականություն, մենք կկտրենք գազի մատակարարումը և այլն։ Կարծում եմ, Թուրքիան չպետք է համակերպվի Ադրբեջանի սպառնալիքի հետ։
Հայաստանի
իշխանություններն էլ բաց տեքստով ասում են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում առաջնահերթություն չէ։ Ինչ է կարծում, կարող է սա որոշակի հետևանքներ, ազդեցություն ունենալ։
But I don't understand why everyone thinks that this is something new policy. I mean, I came to Armenia first 1995. I personally meet with Terbet Rossian.
Բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչու են բոլորը կարծում, որ սա նոր քաղաքականություն է։ Ես առաջին անգամ Հայաստան եմ եկել 95 թվականին, անձամբ հանդիպել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, առաջին հայկական կառավարության խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի հետ։ Ծանոթ եմ նաև Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ու հիմա նաև Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի կառավարության քաղաքականության մեջ կա շարունակականություն, որը ես շատ եմ հարգում։ Նրանք երբեք չեն դարձրել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հայ-թուրքական հարաբերությունների համար նախապայման։ Նրանք ստորագրել են արձանագրությունները, հենց Թուրքիան է այդ արձանագրությունները անվավեր ճանաչել։ Դա Հայաստանը չէ։ Այսպիսով Հայաստանը երբեք չի դարձրել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հայ-թուրքական հարաբերությունների նախապայման։ Կար մի խնդիր կապված Փյուրքի կողմից ցեղասպանության հարցը բարձրացնելու հետ։ Թուրքիան ճնշում էր գործադրում Հայաստանի վրա, ասելով, որ խնդրում ենք, ճնշեք Սփյուռքին, դրանք պետք է դադարեցնեն Թուրքիայի դեմ ցեղասպանության ճանաչման արշավը։ Եվ Հայաստանի կառավարության մշտական պատասխանն այն էր, որ նրանք մեզնից անկախ են գործում, ունեն իրենց սեփական քաղաքականությունը, ու մենք չենք կարող նրանց կարգադրել։ Կարծում եմ, այստեղ որևէ փոփոխություն չկա, ու պետք է ավելացնեմ նաև մի կարևոր միտք։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում բանավեճ կա, և կարծում եմ, որ եթե հայերը շարունակեն քննարկել այս խնդիրը, դա շատ մի առողջ բան կլինի։ Գիտեք ինչու, որովհետև պատմական փաստերը մնում են փաստեր։ Ոչ ոք չի քննարկում այն փաստական կողմը, թե արդյոք Օսմանյան իշխանությունները ոչնչացրել են հայերին, թե ոչ։ Սա բանավեճի թեմա չէ։ Բանավեճի թեման այն է, թե ինչ տեղ է զբաղեցնում 15 թվականը այսօրվա հայ հասարակությունում։ Եվ յուրաքանչյուր սերունդ, այդ թվում հայերի այսօրվա սերունդը, իրավունք ունի վերաիմաստավորել իր դիրքորոշումը պատմության նկատմամբ, հիմնվելով իր ներկայիս հարաբերությունների վրա։
Կա մտավախություն, որ սրագինը կարող է լինել արդարությունը։
Not necessarily. Look what's going on in Germany. They made the issue of Holocaust as number 1.
Ոչ պարտադիր։ Նայեք, թե ինչ է կատարվում Գերմանիայում։ Նրանք Հոլոկոստի հարցը դարձրին Գերմանիայի թիվ 1 առաջնահերթությունը, եւ այսօր նրանք աջակցում են մեր օրերի ամենամեծ ցեղասպաններից մեկին։ Նրանք աջակցում են Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացվող ցեղասպանությանը։ Այսպիսով չկա երաշխիք, որ անցյալի ցեղասպանության ճանաչումը ձեզ ժողովրդավարական եւ պատշաճ երկիր է դարձնում։ Ինչ վերաբերում է արդարությանը, ապա դա նույնպես շատ կարևոր թեմա է։ Կա կարևոր հարց. արդյոք Հայաստանին պետք է խաղաղություն իր հարևանի հետ։
There is a important question. Do Armenia need peace with its neighbor?
For sure.
Անշուշտ։
For sure. Seek Armenia justice for an historic injustice.
Անշուշտ։ Արդյոք Հայաստանը արդարություն է փտրում պատմական անարդարությունների համար։ Անշուշտ։ Ինչ կապ կա խաղաղության և արդարության միջև։ Բոլորը կմտածեին, որ արդարությունն ու խաղաղությունը զուգահեռ են գնում։ Որքան շատ խաղաղություն, այնքան շատ արդարություն, կամ որքան շատ արդարություն, այնքան շատ խաղաղություն։ Դժբախտաբար դա այդպես չի աշխատում։ Երբեմն որպես խաղաղության գին պետք է հրաժարվել արդարության որոշակի տարից։ Կամ երբեմն լիարժեք արդարության հասնելու համար պետք է հրաժարվել խաղաղությունից, մտածել կռվելու ու պատերազմելու մասին։ Այսպիսով միշտ կա հավասարակշռություն խաղաղության և արդարության միջև։ Եվ յուրաքանչյուր առողջ հասարակությունում կա շարունակական բանավեճ։ Որն է մեր առաջնահերթությունը՝ խաղաղություն, թե արդարություն։ Որքան խաղաղություն ենք պատրաստ զոհաբերել արդարության համար։ Որն է դրա հավասարակշռությունը, սա շատ առողջ բանավեճ է, և այս քննարկումը պետք է շարունակվի.
What is our priority? Peace or justice? For how many peace or how much peace we are ready to give up to justice? Or what is the balance of it? This is a very healthy debate, and it should be continued to discuss.
Thank you very much.
Շատ շնորհակալ եմ, մենք այստեղ կանկառնենք հիմա, բայց հույսով, որ հաջորդ անգամ, երբ դուք կրկին այցելեք Հայաստան, կշարունակենք հենց այս կետից, խաղաղության և արդարության քննարկումից։
Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։
So, we were speaking with you, մենք դոկտոր Թաներ Աքչամի հետ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ և այսուհետ ամենօր այս ժամին ես եւ իմ գործընկերները կներկայացնենք լրահոսի ամենակարևոր ու քննարկվող թեմաներից մեկն ամենայն մանրամասնությամբ։ Այստեղ այս ստուդիայում կզրուցենք խնդիրը լուսաբանող Ազատության լրագրողների, մասնագետների եւ պատմության կենտրոնում հայտնված մարդկանց հետ, որ պարզենք ինչ է եղել, ինչպես եւ ինչու, այնինչ անհնար է անտեսել ու նաեւ այնինչ գուցե մինչ օրս վրիպել է մեր ուշադրությունից։ Ամենօր մեկ թեմա, ամենօր մեկ պատմություն, որ փոխում է այսօրն ու վաղը։ Այսօր մանրամասներ ենք պատմելու Ազատության վերջին հետաքննությունից, որով իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը բացահայտել էր, ինչպես է ամերիկյան կառավարական բանկը ադրբեջանական Սիլքվեյ ընկերությանը 339 միլիոն դոլարի վարկ տվել, որով Բաքուն հաջորդ տարի Ամերիկայից նոր Boeing-ներ կստանա։ Մինչ բուն թեմային անցնելը ասեմ, որ Սիլքվեյ բեռնափոխադրող ավիաընկերությունը հիմնադրվել է մոտ 25 տարի առաջ Բաքվում, գործունեությունը սկսել խորհրդային ընդամենը 2 ինքնաթիռներով, այսօր սակայն դրանց թիվն արդեն հասել է 25-ի երակշող մասը ամերիկյան Boeing-ներն։ Մարտատար եւ բեռնատար ինքնաթիռներ ձեռք բերելու համար ամենամեծ պայմանագիրը Ադրբեջանը կնքել է 2017-ին 1 միլիարդ դոլար տրամադրելով 10 ամերիկյան Boeing-ի համար։
What's it like to master the Silk Road of the skies? For 10 years, Silkway West Airlines has been
Անցած տարի Silkway-ի հրապարակած գովազդային տեսանյութը պնդում էր, որ ընկերությունը տարեկան 5 միլիոն տոննայի բեռնափոխադրումներ է իրականացնում.
Take care of our customers' precious cargo and successfully deliver shipments to over 40 destinations.
Ձեր բիզնեսին աջակցելու հնարավորությունը մեզ թվեր է տալիս, բայց ինչպես ենք մենք հասել այսքան հեռու, հարցեր տալիս ադրբեջանական ընկերությունը.
Thanks to close cooperation with our global partners and worldwide network of representative offices. We have been taking our clients to new
Հետաքննող լրագրողները գտել են այդ հարցի պատասխանը, պարզել, որ ադրբեջանական ընկերության վերելքին նաև Միացյալ Նահանգներն է աջակցել պետական Էքսիմ բանկի և պաշտոնաթող ամերիկացի գեներալների միջոցով։ Այս թեմայի վրա աշխատում էր իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։ Բարի օր, Լուսինե, նախ բացատրիչ խնդրում եմ, երբ վանից եւ ինչպես էր ադրբեջանական այս ավիափոխադրողը հայտնվել քո ուշադրության կենտրոնում։
Էքսիմ բանկի այս գործարքի ընթացքին մենք հետևում ենք սկսած հունվարից։ Խնդրահարույց էր հարցը, քանի որ հայտնի է ոչ միայն Ալիևների ընտանիքի հետ սերտ կապերով, որի մասին միջազգային մամուլներ բազմաթիվ հետաքննություններ հրապարակել, այլ նաեւ այդ ավիափոխադրողը Հայաստանի դեմ գրեթե բոլոր ռազմական գործողությունների կամ ընթացքում կամ դրանից առաջ կամ եւ նույնիսկ հետո այդ նախապատրաստական փուլում հայտնի էր Իսրայելից եւ այլ երկրների զենքի փոխադրումներով եւ հայտնի է որպես Ադրբեջանի զենք փոխադրող ավիաընկերություն։ Ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի դեմ զենքի փոխադրումներով էր հայտնի, դեռևս 2021 թվականին էր OSCE ARP-ին միջազգային հետաքնող լրագրողական ցանցը ծավալուն հետաքննություն հրապարակել, ըստ որի ադրբեջանական այդ ավիաընկերությունը ներգրաված է եղել նաև կենտրոնական Աֆրիկայում, Կոնգո, Բրազավիլի հանրապետություն 100 տոննա զենքի փոխադրմամբ, Կոնգոյի ընդդիմադիրների պնդմամբ, բայց զենքը օգտագործվել է ընդդիմադիր բողոքը ճնշելու համար։
Եվ նաև 2017-ին կարծեմ բուլղարական թերթերից մեկում արտահոսեց Ադրբեջանի եւ Բուլղարիայի իշխանությունների միջև տեղի ունեցած նամակագրությունը, որը ցույց էր տալիս, որ Սիլկվե ընկերությունը առնվազն 350 թռիչք է կատարել դիվանագիտական արտոնություններից օգտվելով եւ այդ ընթացքում 100 տոննաների զենք տեղափոխել Մերձավոր Արևելք եւ նաեւ այլ երկրներ։
Միջազգային մամուլում Սիլկվեի խնդրահարույց գործունեության հետ կապված տեղեկությունները բազմաթիվ են։ Պարզապես մենք ընտրել ենք կամ կենտրոնացել ենք հենց հայ-ադրբեջանական գործընթացների հետ կապված տեղեկությունների ու կամ փաստերի վրա եւ դրա համար ենք որոշել հետևել այդ գործընթացին։
Իսկ սա առաջին դեպքն է, երբ ամերիկյան Exim Bank-ը վարկ է տալիս Ալիևի հետ կապվող եւ խնդրահարույց գործունեությամբ հայտնի այս ադրբեջանական ընկերությանը։
Ոչ, տարիներ առաջ մի քանի անգամ ամերիկյան կառավարական բանկը բազմամիլիոնանոց գրեթե 1 միլիարդի հասնող վարկ է տրամադրել հենց Սիլկվեին, նոր Boeing-ներ ձեռք բերելու նպատակով, տասնյակ օթանավեր են ձեռք բերվել այդ գումարներով։ Եթե թվերով խոսենք, ապա 2008-ին կրկին OCCRP-ն ներգրել, որ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների հասնող ֆինանսավորում է ստացել Սիլկ Միացյալ Նահանգներից, կրկին Exim Bank-ից, եւ ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական ավիաընկերությունը 10 Boeing-եր գնել այդ գումարներով։ Սիլկվեի աստեղային ժամը դեռ տարիների պատմություն ունի։ Washington Post-ը 2022-ին էր ծավալուն հետաքնություն հրապարակել այն մասին, որ դերևս աֆղանական պատերազմի ամենաթեժ փուլում Բաքուն որոշել էր Միացյալ Նահանգների ու դաշնակիցների համար բացել Ադրբեջանի օթային տարածքը, եւ դրա համար ստացել էր ավելի սեր դիվանագիտական համագործակցություն ու 369 միլիոն դոլարի պայմանագրեր հենց Սիլկվեի համար։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօթային ուժերի երկու գեներալներ՝ Դունքան Մկնաբա եւ Ուիլյամ Ֆրեզները, ովքեր 2008-ից 2014 թվականներին պատասխանատու էին մատակարարումների ուղիների համար, հետագայում որոշել են նյութականացնել իրենց կապերն Ադրբեջանում եւ ինչպես կարելի էր ակնկալել, թոշակի անցնելուց հետո այդ բարձրաստիճան գեներալները կարժեք խորհրդատվական գործարքներ են կնքել ադրբեջանական ավիափոխադրողի հետ, որը ի դեպ հարցեր էր առաջացրել Միացյալ Նահանգներում, թե ինչ շարժարիտներով են գեներալները որոշել նման ծառայություններ, նաև ռազմական բնույթի ըստեյության ծառայություններ մատուցեն ադրբեջանական ավիաընկերությանը, եւ ըստ Washington Post-ի Պենտագոնը, ՊԵ դեպարտամենտը սովորաբար թույլատրում են իրենց զինվորականների նման աշխատանքի անցնել, սակայն Ադրբեջանի դեպքում ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունն առարկություններ ուներ։
Այսինքն, փաստացի ամերիկյան կողմը որոշել է վարձահատույց լինել այն օժանդակության համար, որը տրամադրել էր Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներին աֆղանական պատերազմի ժամանակ, թույլ տալով, որ Սիլկվեի ընկերությունը Աֆղանստան տեղափոխի ոչ մահաբեր զինատեսակների շուրջ 1/3-ը եւ նաեւ օգտագործի Ադրբեջանի օթային տարածքը։ Իսկ ինչպես էին դրան արձագանքում, օրինակ իրավապաշտպանները, չկային քննադատություններ այդ ժամանակ։
Այո, իսկապես հենց այդ դրվագների շնորհիվ ադրբեջանական այդ ավիաընկերությունը շահել էր թե համակրանքը, թե վստահությունը ամերիկյան գերատեսչությունների, բայց մամուլը պարբերաբար հենց հետաքննող լրագրողները պարբերաբար անդրադառնում են Սիլկվեի գործունեությանը, բազմաթիվ աղաղակող փաստեր են հրապարակում, բայց փաստացի այդ տվյալները որևէ կերպ չեն ազդում Սիլկվեի եւ ամերիկյան կառավարություն համագործակցության
հաջողության վրա։
Այսինքն մինչև ազատության հետաքննության հրապարակումը արդեն իսկ մի շարք փաստեր կային դեպի ռազմական գոտիներ այս ավիաներության միջոցով թռիչքների, բռնապետական կառավարման եւ կոռուպցիայով հայտնի Ալիևի ընտանիքի հետ սերտ կապերի մասին։ Արդյոք այսքանը բավարար չէր, որ ամերիկյան պետական բանկը մերժեր այս գործարքը։
Ես եւ իմ գործընկեր Մկրտիչ Կարապետյանը հենց հետաքննության ընթացքում բազմաթիվ հարցումներ են կարել հենց նույն Exim Bank-ին, որը պատրաստում էր վերջնականացնել գործարքը, եւ ի դեպ մի քանի շաբաթ հանրային քննարկում էր հայտարել եւ նշելով, որ պատրաստ է առարկություններ, դիտողություններ ընդունել գործարքի հետ կապված, մենք բազմաթիվ հարցումներ ենք ուղարկել Exim-ի տարբեր գերատեսչություններ, ներքևից մինչև վերին օղակներ, եւ հենց այդ փաստերն ենք ներկայացրել, որ նման մեղադրանքներ կան, նման պնդումներ կան Silk Way գործունեության հետ կապված։ Silk Exim Bank-ից մեզ ուղարկված միակ պաշտոնական պատասխանում բացառապես նշված է, որ Exim Bank-ը առաջնորդվում է ամերիկյան աշխատատեղերի ստեղծման սկզբունքով։ Իրենց համար գլխավորը այդ սկզբունքն է։
Իսկ հայտի արդյոք այս բազմամիլիոնանոց գործարքով քանի նոր ինքնաթիռ է ամերիկյան Ադրբեջանը ստանալու։
Ոչ, կողմերը չեն բացահայտում գնվելիք օթանավերի քանակը, մենք նաև Boeing-ին ենք դիմել, նաև Boeing-ին ենք ներկայացրել բոլոր այն փաստերը Silk Way-ի հետ կապված, մեղադրանքները, Boeing-ն էլ որևէ կերպ չի արձագանքել մեր հարցումներին եւ չի բացահայտել գործարքի մանրամասները։
Եվ նախորդ տարիներին նմանատիպ գործարքների դեպքում հետաքննող լրագրողները մատնանշում էին, որ ոչ միայն խնդրահարույց է այս ընկերությանը վարկի տրամադրում, այլ նաև այն փաստը, որ վարկերը տրամադրվում էին խիստ արտոնյալ պայմաններով, եւ նույնիսկ 2014-ին դրա երաշխավորը ամերիկյան կողմն էր, այսինքն եթե Ադրբեջանը չկարողանար վճարել մատակարարումների դիմաց, այդ բեռը ընկնելու էր ամերիկացի հարկատուների ուսերին։ Այս դեպքում էլ է վարկը տրամադրվել արտոնյալ պայմաններով, կան տեղեկություններ։
Գործարքի վերաբերյալ մանրամասներ չեն ներկայացնում կողմերը։ Մեր տեղեկություններով ամերիկյան մեկ գերատեսչություն է երաշխավորելու այս գործարքը, եւ հայտնի չէ նաեւ թե ինչ պայմաններով։ Նախկինում իսպանական մեկ բանկ երաշխավորել էր Silk Way-ի եւ ամերիկյան կառավարական բանկի միջեւ վարկի տրամադրման գործարքը, բայց իսպանական բանկն էլ հրաժարվել մեկնաբանել, թե ինչ պայմաններ ով կամ ինչի դիմացը երաշխավոր կանգնել։
Իսկ ովքեր են ի վերջո համաձայնություն տվողները այժմ, ովքեր են հաստատել այս գործարքը, կան տվյալներ այդ մարդկանց մասին։
Գործարքը հաստատող տնորենների խորհուրդը, դրա մաս են կազմում մի քանի աշխատակիցներ կամ պաշտոնյաներ, ովքեր, ինչպես մենք հայտնաբերել ենք, նախկինում այս կամ այն կերպ համագործակցել են Ադրբեջանի կառավարության հետ, կամ շփում կամ կապեր են ունեցել 2017 թվականին, 2021 թվականին ամերիկյան Բաքվում ամերիկյան դեսպանատան կողմից կազմակերպած մեկ միջոցառման ժամանակ են շփումներ ունեցել այդ պաշտոնյաները, դրանից առաջ էլ ԱՄՆ Ադրբեջան Արևտրային պալատի մի միջոցառման ժամանակ է Exim-ի պաշտոնյան մասնակցել քննարկումներին, եւ ուշագրավ է, որ այդ քննարկումները վերաբերել են հենց տարածաշրջանի, հարավային Կովկասի կապուղիների զարգացմանը, հենց նման հարցեր են քննարկել։
Այսինքն բանկի տնօրենների խորհրդի անդամները, որոնք հաստատել են այս գործարքը, նախկինում կապեր են ունեցել Ադրբեջանի հետ, այցելել են,
կապեր չգիտենք որքանով են ունեցել, բայց այն, որ շփումներ եղել են, դա հստակ է, բացահայտումներում կան թե լուսանկարներ, թե հաղորդագրություններ այդ պաշտոնյաների եւ Ադրբեջանի այս կամ այն ներկայացուցիչների շփումների հետ կապված, եւ նաեւ Exim-ի ներկայացուցիչների դեպ անցած տարի մասնակցել են Ադրբեջանում կազմակերպված ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովին։
Իսկ ինչ է ասում Երևանը, փաստացի այս ընթացքում ամեն անգամ, երբ Հայաստանը որևէ երկրից ենք ներգրում, անմիջապես մենք տեսնում ենք Բաքվի քննադատությունը, տեսնում ենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը փորձում խոչընդոտել այդ փորձերին։ Հենց այսօր հայտնի դարձավ, որ Ալիևի հետ սերտ կապերով հայտնի Բուդապեշտը 6-րդ շաբաթն է արգելափակում է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 10 միլիոն եվրոյի տրամադրումը, որը պետք է ծախսվեր իդեպ ոչ մահաբեր զինատեսակների վրա։ Հիմա, երբ Բաքուն է նման գործարքներ կնքում Հայաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների համաձայնագիր ստորագրած Վաշինգտոնի հետ, Երևանը դրան որևէ կերպ արձագանքում է։
Ոչ, ի տարբերություն Բաքվի, պաշտոնական Երևանը դրան որևէ կերպ հրապարակավ չի արձագանքել։ Մենք հարցում ենք ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն և փորձել էինք պարզել, արդյոք ադրբեջանական ավիաընկերության այս վարկավորումը քննարկման առարկա դարձել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ շփումներում կամ քննարկումներում։ Արտգործնախարարությունն ի պատասխան շեշտել է, որ Վաշինգտոնի հետ Երևանի հարաբերությունները ծավալվում են ռազմավարական գործընկերության ձևաչափում և պայմանավորված չեն Միացյալ Նահանգներ և երրորդ երկրների միջև երկկողմ համագործակցության։
Այդքանը, որևէ քննադատություն, մտահոգություն չէր հնչել։
Ոչ, չէր հնչել։
Բայց դրա փոխարեն ազատության հետաքննությունից հետո բառացիորեն մի քանի օր առաջ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարեց, թե արշավ է սկսում Ամերիկայով մեկ հորդորելու նախագահ Թրամփի վարչակազմին չեղարկել այս գործարքը ադրբեջանական ընկերության հետ։ Հիմա ամերիկահայերի փաստարկը որն է, ինչպես են նրանք հիմնավորում իրենց արշավը։
Հայդատի հանձնախումբը բավականին մարակրկիտ և ծավալուն հայտարարություն է հրապարակել, որտեղ մարակրկիտ թվարկել է, թե ինչու այս գործարքը փաստերից մեկը, որ հակասում է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների քաղաքականությանը, այդ թվում Մագնիցկու ակտին, որ խաթարում է տարածաշրջանային խաղաղությունը, այսինքն կարծում են իրենք, որ ամրապնդում է Ադրբեջանի ռազմական դիրքերը Հայաստանի դեմ, հնարավորություն է տալիս, ինչպես իրենք են պնդում, Բաքվին նոր ցեղասպանության պատրաստվել, և քայքայում է Միացյալ Նահանգների վստահությունը ամերիկյան հարկատուների ռեսուրսները, համապատասխանեցնելով պատերազմական հանցագործություններին։
Եվ ինչ են պատրաստվում անել ամերիկահայերը։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, ինչպես ամերիկահայ հարկատուներին, այնպես էլ իրավապաշտպաններին հորդորել է կապ հաստատել իրենց ներկայացուցիչներին, այսինքն կոնգրեսականներին, ամերիկացի պաշտոնյաների հետ, և պահանջել չեղարկել այդ գործարքը։
Այսինքն հիմա, երբ Սիրկվեյը շարունակում է թռիչքները իսրայելական ավիաբազաներից Ադրբեջան, ենթադրաբար տեղափոխելով զենքի նոր խմբականակ, դրա դեմ բարձրաձայն միայն ամերիկահայ համայնքն է խոսում։
Այո, փաստացի ստացվում է, որ միայն ամերիկահայ համայնքն է ըմբոստանում այդ գործարքին։ Եվ ի դեպ, մինչ էք Զիմբանկա Սիրկվեյի նոր վարկավորումներ ավարտին հասցնում, ընկերությունը շարունակել է նոր թռիչքներ իրականացնել, բեռներ տեղափոխելով Իսրայելից Ադրբեջան, հետքն է պարզել հերթական վիճակագրությունը, գրելով, որ 2025 թվականի առաջին հեռամիսակում Սիրկվեյը իսրայելական Օվդա ավիաբազայից 6 թռիչք է իրականացրել դեպի Բաքու, իսկ իսրայելական մամուլի համաձայն Օվդան հենց այն ավիաբազան է, որն օգտագործում է զենքեր փոխադրելու համար։
Եվ նաև հիշում ենք, որ Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո, 2023-ի հարձակումից հետո, փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը կոնգրեսում հայտարարեց, որ քանի դեռ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը չի ստորագրել, Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի հետ բիզնես չի անի այնպես, ինչպես սովորաբար, և նաև սեղանին կթողնի պատժամիջոցների հնարավորությունը։
We've made clear that nothing will be normal with Azerbaijan after the events of September 19th.
Մենք հստակ ասել ենք, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սեպտեմբերի 19-ից հետո նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջընթաց չենք տեսել խաղաղության շուրջ բանակ ցություններում։ Այդ պատճառով չեղարկել ենք մի քանի բարձրաստիճան այցեր, դատապարտել ենք Բաքվի գործողությունները։ Ադրբեջանին ռազմական աջակցությունն արգելող 907-րդ լրացումն էլ կմնա ուժի մեջ, քանի դեռ իրավիճակը չի բարելավվել։
We don't anticipate submitting a waiver until such time as we see a real improvement in the situation, and we're trying to lay out a path that makes clear the
Մենք փորձում ենք ճանապարհ հարթել, որը հստակ ցույց է տալիս, ինչ առավելություններ կլինեն խաղաղության գնալիս, եւ թե ինչ կին պետք կլինի վճարել դրանից խուսափելու դեպքում։
Այս ամիսների եւ տարիների ընթացքում երբևիցե ամերիկյան կողմը այդ խաղակարտը դրել է սեղանին։
Հա, մենք տվյալներ չունենք, հրապարակավ համենայն դեպս այդ մասին չի հաղորդվել, ընդհակառակը պաշտոնական Վաշինգտոնը Բաքվի հետ իր բոլոր կոմունիկացիաներում, գոնե բացահաղթյուրներում հրապարակված հայտարարություններում, հաղորդագրություններում մշտապես շեշտում է տարածաշրջանում Բաքվի ռազմավարական դերը Ամերիկայի համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք ազատության վերջին հետաքննության մասին, որի կենտրոնում էր ադրբեջանական ավիափոխադրող, այդ թվում պատերազմական գոտիներ, զենք զինամթերք տեղափոխող Սիլքվե ընկերությունն ու դրա կապերը ամերիկյան բանկային համակարգի հետ։ Ազատությունը շարունակում է այս թեման պահել ուշադրության կենտրոնում և առաջիկայում կներկայացնենք այլ մանրամասներ։ Մինչ այդ ես և ազատության լրագրողները վաղն այս ժամին կպատմենք մեկ այլ թեմայի մասին, փորձելով հասկանալ, ինչ է եղել, ինչպես և ինչու։ Կհանդիպենք։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն։